9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Planirani rudnik litijuma kod Loznice vlada Srbije naziva projektom veka, a kompaniju Rio Tinto strateškim partnerom. Mediji traže odgovore o bezbednosti, a građani i ekološki aktivisti protestuju. U okviru projekta Beograd kroz prirodu i vreme, Udruženje Škola za opstanak sprovodi terenske radionice namenjene đacima i nastavnicima, a sada i turističkim vodičima. O učenju od prirode, značaju ekološke pismenosti i jednoj zanimljivoj i korisnoj aplikaciji govori gošća emisije Gordana Brun. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. U petak je u hotelu Metropol održana prezentacija projekta Jadar kompanije Rio Tinto. Rio Tinto postoji poslednjih skoro 150 godina. Bave se rudarstvom, dakle tu su dijamanti, gvozdena ruda, bakar, a sada je kod nas na našu sreću ili nesreću pronađen novi mineral jadarit. Dakle, projekat Jadar je ležište litijuma i bora svetske klase otkriveno od strane geologa kompanije Rio Tinto 2004. godine. Dve godine kasnije mineral je zvanično registrovan i nazvan jadarit s obzirom da je pronađen u dolini reke Jadar. Jadarit je litijum natrium borosilikat i Srbija je dalje jedino mesto gde je mineral pronađen. Zbog visoke koncentracije litijuma i bora po toni iskopane rude, Jadar je rangiran kao jedno od najznačajnijih ležišta litijuma u svetu, a deklarisani mineralni resursi ležišta u skladu sa međunarodnim standardima York iznose 136 miliona tona. Ležište se nalazi na oko 120 km od Beograda i oko 12 km od Loznice, a Jadar licenca pokriva oko 60 kvadratnih kilometara. Ovaj projekat predstavili su Marni Finn Lyson, generalna direktorka projekta Jadar, i Nikola Šunjić, direktor korporativnih poslova.
Rio Tinto apsolutno veruje i u ono što se planira i ono što se realizuje, sve vezano za projekat Jadar. Mi smatramo da je taj projekat Jadar izuzetno važan i za lokalnu zajednicu, i za Srbiju, i za kompaniju samu Rio Tinto. S druge strane, svi, naravno, zahtevi za pojašnjenjem su potpuno legitimni i sva zabrinutost koju su lokalno stanovništvo, koju su iskazali, mi smo to jako dobro saslušali i dali odgovor na to. Međutim, ono što je jako važno da se shvati, to je da izvesni broj stavova koji su izneti zaista nemaju nikakvo utemeljenje. Ono što mi radimo, mi pozivamo sve zainteresovane građane, lokalno stanovništvo, da dođu direktno kod nas, da se nama direktno obrate. Mi imamo infocentre i u Loznici i na Brezjaku. Mi takođe imamo i website, imamo kolege koji su stručni i želimo da direktno odgovorimo svim zainteresovanim zabrinutim građanima u vezi sa onim što se dešava. Mi smo imali više sastanaka sa nevladinim organizacijama koje su zabrinute u vezi sa ovim i mi smatramo da je izuzetno važno da se razumeju svi podaci koji se daju pre nego što se bilo kakvi zahtevi ili tvrdnje iznesu.
Rio Tinto želi da na transparentan i objektivan način komunicira sa svim građanima i mi želimo da oni veruju u ono što mi pričamo. Iz tog razloga Rio Tinto je odlučio da formira jedan komitet za zaštitu životne sredine. To je jedna praksa koju mi imamo u svetu na drugim operacijama koja se pokazala kao jako dobra. Zadatak tog komiteta jeste da kruži pre svega objektivnost. I mi smo se sastali prethodne nedelje sa predstavnicima mesnih zajednica, odnosno predsjednicima mesnih zajednica na području projekta kojima smo prezentovali našu ideju koja se njima dopala. Ono što mi želimo sa tim komitetom jeste da on bude nezavistan, a kako ćemo to postići? Tako što će sami građani sa svojim predstavnicima, dakle predstavnicima mesnih zajednica, izabrati ko oni žele da bude u tom komitetu, ko su ti stručnjaci kojima oni veruju, kako bismo mi mogli zajedno sa njima da sednemo i zajedno sa njima otklonimo sve sumnje koje postoje. Mi takođe smo angažovali eksternu firmu koja će biti facilitator tog procesa celog, opet iz razloga prosto objektivnosti i pruženja transparentnih i objektivnih informacija svim građanima koji tamo žive. Članovi komiteta mogu biti svi građani koji su naravno zainteresovani.
Dakle, zainteresovani građani neka se pripreme za osnivanje komiteta. Čuli ste da Rio Tinto ima dva infocentra gde bi svi koji to žele mogli da dobiju informacije koje ih zanimaju, a mnogo toga građane zanima i to su uglavnom pitanja u vezi sa bezbednošću, jer svuda gde postoji rudnik postoji i izvesno zagađenje i uništavanje životne sredine. U ovom projektu Jadar čuli smo da će sve da se radi na veoma moderan način, da će to biti jedan rudnik budućnosti i da neće postojati, sad evo ja moram to dobro da pročitam, dakle nema flotacije. Flotacija je mokra metoda za odvajanje dveju ruda i za njihovu koncentraciju kada su u prirodi pomešane i obično to utiče na zagađenje životne sredine i na zagađenje podzemnih voda. Međutim, dakle, po rečima direktorke projekta Jadar, flotacije neće biti, ide se na neku suvu varijantu. Inače, Rio Tinto ističe kako ulažu u nove tehnologije i u novi način proizvodnje koji je veoma bezbedan. Ovaj litijum je potreban za razne stvari koje u modernom vreme koristimo, dakle za mobilne telefone, električne automobile i mnoge druge stvari. Ovaj litijum koji bi mogao da se preradi u Loznici je takav da ga nema nigde u svetu. Postoje neka nalazišta u Australiji, ali kako smo čuli, taj litijum da bi postao litijum koji ide u baterije litijumske, mora prvo da ide u Kinu na preradu, pa da se tek onda stavlja u baterije, a ovaj naš može da ide direktno u baterije. Međutim, sve to lepo zvuči i to odlično zvuči očigledno i našim vlastima, jer su oduševljeni ovim projektom. Inače, Rio Tinto od 2004. godine ovde, dakle, rade se istraživanja. Trenutno je faza u kojoj se radi studija izvodljivosti. U Rio Tintu kažu da je rade veoma pažljivo, dakle obraćaju pažnju na svaki detalj, očekuje se da bude to gotovo do kraja 2021. a onda bi izgradnja počela odmah posle toga, znači početkom 2022. Pomenuto je da postoje dva infocentra, jedan u Loznici, drugi na Brezjaku. Taj Brezjak, to je deo gde bi trebalo da se gradi rudnik i da svi koji su zainteresovani, koji imaju neke nedoumice, mogu da dođu i da se raspitaju. Međutim, prema nekim informacijama sa terena, ti informativni centri ne rade, a kada i rade, na svako pitanje dobije se odgovor da ne mogu da daju informacije bez dozvole onih koji su tu glavni, a oni koji su tu glavni nisu u Srbiji, nego su na nekom drugom mestu. U utorak je u Loznici bio protest građana ispred kompanije Rio Tinto. Nisu iz Rio Tinta želeli da razgovaraju sa predstavnicima ekoloških aktivista. E sad, zašto nisu želeli da razgovaraju? Oni imaju svoje objašnjenje. Objašnjenje je koronavirus.
Što se tiče nedavnih događaja, mi kao kompanija veoma visoko vrednujemo pitanja bezbednosti na radu. To kao vrednost je nama izuzetno važno. Tokom protesta, ono što je nama bilo jako važno, bila je bezbednost naših zaposlenih. I samo i isključivo iz tog razloga pitanja bezbednosti naših zaposlenih, mi smo odlučili da zatvorimo centar tog dana. Što se tiče područja koje se eventualno planira, odnosno koje je trenutno u razmatranju kao mesto gde bi se nalazilo odlagalište otpada, znači jako je bitno ono što sam rekla. Na početku rešenje naše tehnološko je podrazumevalo jalovište sa kašastom, žitkom, jalovinom. Međutim, mi smo kroz ogromnu količinu posla, istraživanja dalje tehnološkog procesa i rada na unapređivanju tog tehnološkog procesa uspeli da dođemo do suve materije koja bi se odlagala. To je ogroman jedan korak i napredak. Međutim, mi kao kompanija, odgovorna kompanija, mi nastavljamo i dalje da istražujemo šta zaista može i kako možemo na najbolji način da to rešimo. U početku, znači u prostornom planu područja posebne namene, mesto za odlagalište je dolina reke Štavice. Kao organizacija mi i dalje nastavljamo da razmatramo uticaj koji imamo i na životnu okolinu, ali takođe gledamo i da naše poslovanje bude održivo. Imajući to u vidu, ako bi odlagalište bilo u dolini reke Štavice koje se nalazi, znači to je u okviru prostornog plana područja posebne namene, to bi podrazumevalo jedan ogroman porast saobraćaja teških kamiona na javnim putevima. Za nas je to kao potencijalni izvor neprijatnosti ili opasnosti za lokalno stanovništvo veoma problematično i mi smo zbog toga nastavili dalje da istražujemo i ispitivali smo ogroman broj različitih lokacija, uključujući ponovo dolinu reke Štavice i razmatrali smo veći broj različitih faktora. Smatrali smo da treba da nađemo ono što je najbolje i za lokalnu zajednicu, i za čitav region, za životnu okolinu, ali naravno i za nas kao kompaniju, za Rio Tinto. Mi trenutno imamo, vezano za naša trenutna razmatranja tog lokaliteta, mi smo bili veoma otvoreni i transparentni sa predstavnicima lokalne zajednice. Mi nismo to morali da budemo, ali mi smo kao odgovorna kompanija odlučili da to uradimo, jer je to jednostavno način na koji mi funkcionišemo. Kroz razgovore koje smo imali do sada sa njima, mi smo ih jako dobro saslušali i mi smo naše planove za sada, ono, pošto je to u toku, na tome se još radi, radimo određena prilagođavanja tome, zato što mi zaista smatramo da smo sa predstavnicima lokalne zajednice pre svega partneri.
Planirana lokacija odlagališta nalazi se u plavnom području. Mere bezbednosti podrazumevaju izgradnju potpornog zida visine oko 4 metra. Da li je to dovoljno da deponija od oko 100 hektara ne ugrožava one koji stanuju na manje od 500 metara odatle i da garantuje da će i dalje moći da se bave poljoprivredom?
Mi apsolutno, kao što je Marni u svojoj prezentaciji rekla, postupamo sve u skladu sa zakonima Republike Srbije i međunarodnim standardima. U tom smislu mi ćemo raditi sve što zakon propisuje, a zakon propisuje pre svega da svi oni ljudi koji ostaju da žive u okolini tog lokaliteta budu bezbedni i zdravi. Dakle, apsolutno poštujemo sve standarde i nastavit ćemo da ih poštujemo. Dakle, mi ne radimo ništa van zakona. Ako zakon kaže da je nešto prihvatljivo, onda je to prihvatljivo. Možemo da, evo, sada javno obećamo da ćemo poštovati sve zakonom propisane procedure. Čak mogu i da vam kažem da postoje određene procedure Rio Tinta koje su, da kažem, strožije od zakonom propisanih procedura i mi se ponosimo time. Dakle, bit će primenjene sve odgovarajuće mere kako bi se zaštitila životna sredina, a pre svega zdravlje i bezbednost ljudi. Što se tiče promjene namjene u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji, evo citirat ću čak i član 88, kaže da se promjena namjene radi na osnovu usvojenog planskog dokumenta i ona je urađena na osnovu prostornog plana područja posebne namene koji je usvojen od strane Vlade Republike Srbije u februaru ove godine.
A zašto? Možda da bi vama pomogli ili?
To je zakonska procedura i da biste mogli bilo šta da izgradite u ovoj zemlji, morate da imate dva osnovna preduslova. Jedno je da imate zemljište, drugo je da imate prostorni plan, odnosno bilo koji drugi planski dokument. Taj planski dokument mora da predvidi da je to zemljište u skladu sa namenom onoga čega vi želite da gradite. U ovom slučaju, da bismo mi izgradili postrojenje za preradu i rudnik, to zemljište mora biti konvertovano u građevinsko, što je predviđeno prostornim planom područja posebne namene i što je katastar promenio na osnovu toga i dalje onda idete u ostalu proceduru. Dakle, ako me pitate za konkretno potencijalnu novu lokaciju industrijskog otpada, tu namena nije promenjena i ne može da bude promenjena zato što ne postoji planski osnov još uvek.
Za skoro 150 godina koliko kompanija Rio Tinto postoji, dugačak je spisak posebno u poslednje vreme zemalja u kojima se dogodio neki problem sa ovom kompanijom. Čak postoje tu i neki sudski sporovi. Neki advokati iz Srbije kažu da će time da se pozabave, jer po našem zakonu rudarsku dozvolu, odnosno dozvolu za rudarenje, ne može da dobije kompanija koja ima neke sudske sporove. Dakle, to ostaje da se vidi, to je nešto čime se advokati bave. A Marni Finlayson, generalna direktorka projekta Jadar, govorila je o problemu koji se dogodio sad skoro u zapadnoj Australiji i koji je odjeknuo daleko, jer greškom Rio Tinto je eksplozijom uništio pećine aboridžina, dakle arheološko nalazište staro 46.000 godina.
One in particular is an incident that happened in Australia in reference to Juukan Gorge.
Nedavno je bila dosta medijske pažnje usmereno na ono što se desilo, na incident koji se desio u zapadnoj Australiji. I ja kategorično mogu da kažem da zaista nije trebalo da se desi, apsolutno nije trebalo da se desi. Mi smo na taj način ugrozili naše odnose sa tradicionalnim vlasnicima tog zemljišta i sada zaista radimo jako naporno da bismo obnovili dobre odnose koje imamo sa tradicionalnim vlasnicima tog zemljišta. Ja lično moram da priznam da sam razočarana bila kad sam to čula, zato što za mene to nije Rio Tinto, to nije ono kako Rio Tinto zaista posluje.
Neka od pitanja koja su postavljena na prezentaciji, koje toksine sadrži jadarit? Odgovor je da je to prirodni mineral i da za sada nisu videli tu potrebu za bilo kakvom kontrolom i za zaštitom onih koji rade sa njim. Koliko dnevno će proizvoditi litijum karbonata? Ne znaju za sada odgovor, detalje će tek videti. E sad, mnogi ekološki aktivisti se plaše da će tu biti korišćene velike količine vode koja će u tom procesu prerade biti zatrovana i takva neprerađena vraćena u Jadar, a odatle i u Drinu. Na to pitanje koliko vode će uzimati iz Drine, a koliko će vraćati u Jadar i kakvog kvaliteta će biti ta voda, kažu da će koristiti tri izvora vode: atmosfersku vodu, dakle kišnicu koja će se sakupljati i koristiti, zatim podzemne vode, a ostatak iz aluviona reke Drine. Treba da se rade u narednom periodu hidrogeološka istraživanja u vezi sa tim. E sad, kad su u pitanju podzemne vode, ono čega se meštani takođe plaše, kažu da su te podzemne vode kod njih veoma kvalitetne i da je pijaća voda jako dobra, a plaše se da će ovim biti uništena. Iz Rio Tinta kažu da ova podzemna voda, dakle, to nije pijaća voda, ta koja će se koristiti. E sad, to bi trebalo da objasni malo stručnije neko, na primjer iz preduzeća Jaroslav Černi, jer su oni sa njima to radili. Pitanje je zašto nisu javno dostupne informacije o uslugama koje naše institucije pružaju Rio Tintu i u koju svrhu su dostavljene donacije Rudarsko-geološkom fakultetu. Dakle, postoje neke sumnje da su neke institucije dobijale novac, a nema papira o tome šta su radili, zbog čega su dobili novac, i priča se da su i neki doktorati finansirani. Međutim, iz Rio Tinta kažu da su sarađivali sa velikim brojem institucija i da su potpisivani komercijalni ugovori koji se ne objavljuju i da nije tačno da su finansirani doktorati, finansirani su samo zaposlenima u Rio Tintu.
Inna neka puana, inna neka puana, ula, 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 epi, epi, guana, 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 inna neka puana.
Već neko vreme traju protesti zbog najave otvaranja rudnika litijuma kod Loznice. Jedan takav protest bio je i u utorak na Brezjaku ispred kancelarije kompanije Rio Tinto.
Sve će pokušati, pokušat će da nas razjedine, pokušat će da nas zavade, ne dozvolite da vas lažu. Što se tiče naših današnjih zahteva, kad je već priča krenula i kad su oni već sad maltene završili sa istraživanjem, kad su počeli ta neka dokumenta da se objavljuju, kad smo mi počeli da dobijamo na osnovu zakona o pristupu informacijama od javnog značaja neka dokumenta, mi smo videli čemu se tu radi. Oni i dalje kriju, oni i dalje kriju od nas sve koliko će ovaj prostor biti zagađen. Ko je uopšte vas pitao? Ko je odlučio? Ko je taj iz Beograda koji je odlučio da će ovdje biti rudnik, da nije pitao nas? Dakle, naša tri glavna pitanja, uslova, da kompanija u najkraćem roku odgovori na koji način, kako planira da sanira štetu koju je do sada učinila životnoj sredini i zdravlju građana Gornjeg Jadra. Da kompanija Rio Tinto hitno prestane sa zastrašivanjem i obmanjivanjem građana i širenjem lažnih informacija. I po tri, da kompanija Rio Tinto hitno učini javnim sve informacije o svojim aktivnostima koje će imati štetan uticaj na životnu sredinu i pre svega na zdravlje ljudi, ne samo Gornjeg Jadra, nego i zapadne Srbije.
Ništa nisam znala o ovom rudniku i kako će se on raditi i kako će se ruda eksploatisati i kakve je vrste ta ruda. Onda sam sela i iščitala naučnu literaturu objavljenu u zadnjim godinama u najeminentnijim naučnim časopisima sveta, gde objavljuju najbolji naučnici sveta. Ovako oni kažu, 70% litijuma se nalazi u takozvanim slaništima u Južnoj Americi i u Australiji i iz tih resursa najlakše ga je eksploatisati. Oko 100 puta veće ekološke štete se proizvode ako se eksploatiše iz rudnika i iz ovih ruda kao što je jadarit, koja je alumosilikatna stena. Za takvu rudu potrebna je velika količina agresivnih koncentrovanih kiselina kao što je sumporna kiselina da bi se litijum izvadio na povišenoj temperaturi od 250 stepeni. Sinoć smo čuli da će dnevno da se koristi oko 1000 tona vode koja će se uzimati iz Drine i vraćati u Jadar. U Jadar će se vraćati 1500 tona vode. Odakle potiče ta razlika od 500 tona? Ta razlika potiče i same rude koja već u sebi ima toksine, toksične elemente kao što je arsen, živa, olovo. Takođe, ta razlika potiče od ostataka tih agresivnih kiselina kojima će se tretirati ruda i njihovih soli i sva ta količina od 1500 tona će završavati u reku Jadar. Reka Jadar samim tim postaje mrtva reka, a te toksične vode će ulaziti u Drinu koja je i međunarodna reka, znači nije samo naša, mi je delimo sa Bosnom, možemo imati tu problema. Toksini će iz Drine ulaziti u Savu, pa u Dunav i dalje u zemlje Evropske unije kao što je Bugarska i Rumunija i završavati u Crno more. Osetiće se i na poljoprivredi i na šumama. Ako se bude koristila i fluorovodonična kiselina, što pretpostavljam da hoće, jer ona se koristi da se smanji temperatura eksploatacije litijuma iz rude, u tom slučaju izdvajaće se gas silicijum fluorid koji je izuzetne toksičnosti, a koji ništa ne može da zadrži, on će izlaziti napolje i trovaće sav živi svet. Doći će do poremećaja podzemnih voda, jer one su u direktnoj vezi sa površinskim vodama. Ukoliko se upušta tolika količina vode i toksične vode u reku Jadar, poremetiće se hidrodinamika terena, dolaziće do povećanih poplava, zagađivaće se bunari i sva sela niz Jadar do Drine će to osetiti.
Ovakve probleme kakvi se kod vas mogu očekivati, već imamo u Boru, već imamo u Požarevačkom kraju, u Lazarevačkom kraju. Mi smo shvatili da je ovde apsolutno neophodno da se ovaj rudnik zaustavi, odnosno potrebno je da se građani suprotstave i da se ovaj proces ne nastavlja dok ne budu urađene ozbiljne analize. Govore o tome da je Srbiji potrebna obnovljiva energija i da zbog toga treba litijum. Ja se preko 10 godina bavim energijom u Srbiji i mogu odavde da vam kažem sasvim odgovorno da Srbija apsolutno ne planira da prelazi na obnovljive izvore energije. Ona u ovom momentu otvara nove rudokope za ugalj, sprema se da otvori nove termocentrale, tako da im je litijum samo jedan izgovor da bi resurse iskopali i da bi ga za vrlo malu rudnu rentu, koja ne je ni 5%, prodali stranoj kompaniji. Mi tražimo da se uradi novi prostorni plan u kome će se ljudi pitati šta oni žele ovde da rade sledećih 30, 40, 50 godina, kako žele da žive, šta žele da proizvode i sav novac koji je predviđen da se u poklon i u bescenje da Rio Tintu da se podeli ovde. Mi imamo jednostavnu poruku, nama treba obnovljiva energija, ali energija koja će biti proizvođena upotrebom litijuma, kakav se planira ovde sa uništavanjem Jadra, sa čitavim Pojadarjem, sa svim gornjim Jadrom i prema Krupnju, to nije prihvatljivo. Takva zelena energija nam ne treba i ona uopšte nije zelena, nego je crna.
Na pitanje šta se dešava sa studijom od uticaja na životnu sredinu, dobio sam odgovor da svi veruju da će to biti u redu. Kad odete da registrujete automobil, jer vi stanete ispred svog automobila i kažete onome na tehničkom pregledu, ja verujem da je moj auto u redu, jel da? Ne, nego vas on dobro pregleda i na kraju se slika pored vašeg automobila da bi dao garanciju da je to on radi. A sada na 1000 hektara, na tolikim brdima, planinama, jalovine, mi trebamo da verujemo na reč. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu se bazira na jasnim podacima kako će se vršiti procedura prerade te rude. Iznete su ovde strašni podaci. Međutim, ta studija nije relevantna zbog toga što Rio Tinto smatra svojom poslovnom tajnom šta će da radi. Postavlja se drugo pitanje, a šta ćemo sa planskim aktom? A taj planski akt je osnova za promenu namene iz poljoprivrednog u građevinsko. Usput da vam kažem da taj planski akt isto tako mora da bude usvojen od strane ne samo lokalnih zajednica, već i republike, zato što pokriva nekoliko opština. Ta promjena namene je u stvari dodatna vrsta ekonomskog pritiska na vas, da biste vi lakše poklekli i da biste vi lakše odustali. Stoga sam došao da vas zamolim da podržite našu ideju, da se uvede moratorij u trajanju od 5 godina na teritoriji cijele Srbije, ne samo na ovakve projekte, već i na projekte mini hidroelektrana, da se stane na loptu, da se vidi šta su realne koristi i šta su realne posljedice svakog od ovih projekata i da tek nakon toga, nakon njene čestite i poštene provere svih podataka koji su nam ponuđeni, odlučimo da li ćemo i koji projekat da prihvatimo dalje.
O sredstvima koje ćemo mi koristiti u postupku ja vam sada neću govoriti, zato što ako pogledate ove transparente koje ste istakli i na kojima piše zdravlje, zemlja, porodica, hrana, vi već dovoljno znate o vašim pravima. Više od ovoga neću reći, jer ono što mi znamo, znamo, ali oni ne moraju da znaju. Bilo je reči o Evropskom sudu za ljudska prava. Evropski sud za ljudska prava svakako u svojoj praksi štiti ovo o čemu sam ja govorio. Ali trenutno ne postoji ni jedan postupak protiv Srbije. Postupak sa elementom zaštite životne sredine pred Evropskim sudom za ljudska prava. I ne samo to, nego udžbenici iz kojih sam ja studirao sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu govore o tome da u Srbiji u pravnoj praksi, u sudskoj praksi, ne postoji ni jedan postupak koji se tiče zaštite prava na zdravu životnu sredinu. To govori da smo mi ovdje pioniri. Pokrećemo nešto što nikad niko nije radio. U tom smislu, ja vas pozivam da istrajete, jer od vas zavise vaše porodice i zavise hiljade porodice. U Lazarevcu, u Obrenovcu, u Kostolcu, bilo gde.
Evo, malo pre mi je jedan od meštana dao rezultati ispitivanja podzemnih voda koje su radili o svom trošku, znajući da se na ono što budu tražili od zvaničnih institucija neće dobiti kako treba podzemnih voda, gde se jasno vidi, ja sad neću trošiti vrijeme da čitam celu ovu tabelu, izveštaj sa odeljenja sanitarna hemija i ekotoksikologija Centra za higijenu i humanu ekologiju, koje ću proslediti našim stručnicima da vide šta sa tim mogu da urade. Ono što znamo jeste da kad su oni otvorili one bušotine za istraživanja, crkveni izvor u Nedeljicama blizu crkve više nije ispravan. Oni su svojim radnicima zabranili da tu vodu piju. Veliki deo stanovništva ovde neće prodati svoja imanja. Veliki deo nas se neće prodati i veliki deo nas još uvijek nije nepismen, koliko god se sistematski radilo na tome da se stanovništvo Srbije dovede na taj nivo. Želim da se obratim našim institucijama. To što smo danas ovde na Brezjaku ispred kancelarije Rio Tinta, koja je zatvorena, u kojoj nema nikog, hoću da se obratim opštini grada Loznica. Usvojili ste prostorni plan, niste nas ništa pitali. Javne rasprave maltene nije bilo. To što ste negde nešto okačili na neku oglasnu tablu nama iza leđa, mi ne smatramo da smo bili pozvani ni upoznati. Pre nekoliko dana smo vas molili putem društvenih mreža, uživo, pred glasanje, da ne menjate trasu puta, da ne radite ono što će direktno naškoditi ljudima, pazite, koji su za vas glasali, zbog kojih vi sedite tu gde sedite. Taj put će seći ljudima parcele, nekima će onemogućiti da dođu do svoje parcele i da je obrađuju. Vi ste to izglasali. Sve ono što se desi loše u ovoj borbi, a bude direktna posljedica pripreme za rudnik, smatrat ćemo vašom krivicom. Da li ovdje ima predstavnika takozvane vlasti? Ako ima i ako žele da stanu u svoj narod, evo ja ću da dam reč i da dam mikrofon i da ustupim ovo mesto. Nema ih nigde.
Govorili su Marija Alimpić iz Udruženja Zaštitimo Jadar i Rađevinu, Luka Đorđević advokat, Duško Kuzović arhitekta, Zvezdan Kalmar u ime Koalicije za održivo rudarstvo Srbije, dr. Dragana Đorđević, naučni savjetnik i Miroslav Mijatović iz Podrinskog antikorupcijskog tima. Ima još mnogo pitanja u vezi sa ovom pričom o rudniku litijuma kod Loznice, ali građani kažu da je osnovno pitanje koje im niko nije postavio, da li oni žele taj rudnik ili ne.
Looking for the man from
Radio Beograd 2.
Eko. Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susretanja. Happy Day, 30. oktobar.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Filmski festival, slobodna zona. Šuma, zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
I da, i tako kad vidimo šta se sve dešava, ono što nam uvek nedostaje, što bi moglo da nam mnogo pomogne da sagledamo probleme, da vidimo da li je nešto stvarno problem ili se nama samo tako čini, je ekološka pismenost. Nemamo je dovoljno. Zašto je nemamo, kako da je steknemo? Gordana Brun, predsednica Udruženja Škola za opstanak, ovog jutra u emisiji Čekajući vetar. Goco, dobrodošla, hvala ti mnogo što si ovdje.
Hvala tebi što si omogućila da Škola za opstanak prikaže ono što je uradila, a s druge strane da čuju slušaoci šta sve mi možemo da uradimo. Kad kažem mi, to mislim na sve nas, na sve stanovnike Srbije, da malo promenimo svoj odnos prema životnoj sredini, prema prirodi.
U okviru projekta Beograd kroz prirodu i vreme, Udruženje Škola za opstanak sprovodi terenske radionice, po tome ste originalni i pretpostavljam usamljeni, ako ne i jedini, jer se uči od prirode o prirodi.
Tako je.
Kud ćeš bolje. Dakle, nastavnici i učenici su imali priliku da se upoznaju direktno u Beogradu sa bio i geodiverzitetom, a sada su na takvoj radionici bili i turistički vodiči, što je sjajno. Jer upravo oni tako to je. Treba da na taj način osete i vide.
Tako je. To je, da kažem, naš projekat još iz 2010. godine. Zajedno sa Gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine, dakle, pokrenuli smo nešto što treba da donese važne promjene u odnosu Beograđana prvo, prema gradu u kome žive, da saznaju, da upoznaju vrednosti koje moraju da čuvaju. I naravno, želeli smo da i one koji dolaze u naš grad upoznamo sa zaista nečim što je vrlo retko, a to je da jedna tako visoko urbanizowana sredina poseduje izuzetno veliku raznolikost i geološku i biološku. Tako da smo na toj nekoj mapi, da kažem, svetskoj, Srbija je među 40 zemalja zajedno sa nekim balkanskim zemljama, ali Beograd kao urbanizowana sredina je na nezavidnom, mi nemamo tačno rečeno koje je to mesto, ali je sigurno da smo jedini, mi do sada nismo videli da je neko napravio ovakav vodič za urbanu sredinu. I to je nešto što treba da nas prosto ohrabri i moram da priznam da je prošle godine Ministarstvo zaštite životne sredine, dakle Republika Srbija i komisija, Nacionalna komisija saradnje sa UNESCO-om nominovala za jednu nagradu koju je UNESCO raspisao zajedno sa japanskom državom da se za ovaj naš projekt. Nažalost, bilo je oni koji su bili bolji od nas, ali mi smo srećni da smo se našli među onih prvih 10.
Kako izgleda terenska radionica? Ja bih mogla da pričam iz svog iskustva, imala sam sreću da prisustvujem jednoj i to je stvarno sjajno. To šta se vidi i sa koje strane se sagleda grad u kome živiš čitav život, a ne znaš u stvari ni gde živiš i po čemu hodaš i šta je oko tebe. I tu su razni ljudi i stručnjaci koji umeju to na vrlo interesantan način da prezentuju. Sjajno i za one koji su mlađi, jer bilo je tu mnogo đaka je prošlo kroz ove seminare, a prošli su i nastavnici. Evo sad je turistički vodiči, baš me zanima kakvi
su... To su licencirani turistički vodiči, pa evo,
iskustva.
Oni su više nego oduševljeni. Prvo što, evo, moram da pomenem koronu, jer ona je na neki način uticala da smo mi bili na mukama kako sada da organizujemo nešto, a da ne ugrozimo nikome zdravlje. I onda smo pronašli način, a to je da u restoranu Milošev konak na otvorenoj terasi prosto zakupimo deo terase i doneli smo sve što je bilo potrebno za predavanja, znači i video beam i ostalo što je tehnika ta digitalna koja je danas nezaobilazna, ali smo imali ono što je još važnije, obilazak Topčiderskog parka koji je svima njima, iako ga poznaju, sada je bio na drugačiji način prikazan, jer malo je oni koji su baš toliko, da kažem, upoznati sa biološkom raznovrsnošću i šta je to što jeste ta biološka raznovrsnost i posebno je i geološka ovde kada je u pitanju Mašin Majdan, jer to su sve, da kažem, ostaci iz one najstarije prošlosti koje, recimo, kada su negde tamo dinosaurusi šetali po planeti, pa sad se prave izložbe sa dinosaurusima, a mi ne umemo da iskoristimo nešto što je letnja pozornica, to je bio nekada postojala i restoran. Sada je obnovljen, napravljen je novi restoran, ali se još uvek nije, da kažem, došlo do onoga da se vrati letnja pozornica u punom sjaju, ali nešto što zaista može da bude vrlo profitabilno s jedne strane, a s druge strane mora da se čuva. E to je, znači, škola za opstanak te 2010. godine, pre 10 godina smo mi to započeli, jer je ta godina proglašena za godinu, baš dekadu, da se ceo svet mora posvetiti zaštiti biološke i geološke raznovrsnosti, jer to čuva naš opstanak. Onih 17 ekosvetskih sistema su veoma narušeni. Evo, jutro sam čula u emisiji, govori se o novoj rudi Jadar. Znači, eksploatacija prirodnih bogatstava je izuzetno velika na planeti Zemlji. Nekada čak na način koji, ne čak, nego više je na način koji je nedopustiv. I mi smo tada sa gradskim sekretarijatom krenuli da radimo ove vodiče i kada smo uradili prvi, tada smo sazvali nastavnike iz svih beogradskih škola po jednoga i oni su svojom odgovorom na anketu potvrdili da su vrlo zainteresovani da odlaze na terenske radionice i da se upoznaju. Tako da smo mi od tada uradili nekoliko vodiča, znači englesku verziju, ovo je sada idemo u korak sa tehnologijom, sada je to, možete samo da ukucate na internetu aplikacija BeoGuide, vama će se pokazati naš ta aplikacija i moći ćete da uživate sa telefonom u ruci, da šetate i da vidite šta je tu sve ispod vaših nogu. Recimo, kada dođete na Kalemegdan, malo ljudi zna kada stane i gleda pobednika da dole je ispod nalazište sprud, da je iz vremena miocena. Dakle, to je zapis istorija. E, takvih mesta ima puno. Vidim da se nešto dešava.
Samo da kažemo slušalcima da mogu da se jave i da mogu da dobiju na poklon ove sjajne vodiče Beograd kroz prirodu i vreme. Ima na srpskom jeziku, ima čak jedan i na engleskom koji je vičniji tom jeziku i kome bi bilo zanimljivo. 3229653 je broj telefona na koji možete da se javite. Možemo
da nastavimo, naravno, zato što ova obuka ne podrazumeva samo nastavnike, ali uvijek je najvažnije misliti na one mlade, znači i decu. I zato smo uveli i terenske radionice za učenike. To smo sve radili kroz projekte, jer ne postoji način finansiranja toga, nego na takav, mi se snalazimo, što bi se reklo. Ali, još ono što je važnije, kada se sada vidi šta nam se sve dešava sa gradom, kako se zida, šta se sve ruši, a šta se ugrožava.
I šta se seče.
Tako, i šta se seče. Jako je bilo važno, baš tada smo mi organizovali i za one koji su zaposleni, znači seminar za zaposlene u gradskoj upravi. To je bilo, znači, pre 10 godina još. Zato što je jako važno da oni koji donose odluke o tome znaju šta treba da
radi. Može Goran Vesić da ide na nekoliko obuka. Ide sa vama, šalim se. Ne šalim se. Mislim
ne,
da je sjajna
to
ideja da ljudi koji su na mestu odakle donose veoma važne odluke za grad treba da prođu nekoliko puta, pritom da imaju ispit, da se vidi hoće li da padnu ili su sve lepo savladali, da nauče.
Tako je. I ne bi se dešavalo mnogo toga, ali ono što je najvažnije, to je da u stvari sada deci, koja se, pomenuli smo digitalnu pismenost i ekološku pismenost, koje su apsolutno, prosto od rođenja su sa digitalnim napravama. E tako da morali smo da iskoristimo, i to je ono što, o čemu želim da kažem, zato što Ministarstvo prosvete i Ministarstvo zaštite životne sredine moralo je da imaju zajednički plan, zajednički put, da te dve pismenosti, jer ova ekološka pismenost, ona postoji već kao zapisana u obavezama, znači još u zakonu o osnovama sistema obrazovanja. Dakle, samo je, nekad je malo izbace, pa je ponovo vrate, ali u svakom slučaju ona postoji u pravu, da kažem, u zakonodavstvu, znači ima osnovu. I naša inicijativa Škole za opstanak je i bila u tom smislu prema Odboru za zaštitu životne sredine u Skupštini, da dva ministarstva, ali nažalost to nije doživelo onaj, da kažemo, ishod na koji smo mi očekivali, da se nešto što 21. vek zahteva, svako od nas mora da bude digitalno pismen, inače neće moći da se koristi nekim osnovnim stvarima u životu, znači to je neminovnost. A i kada nešto, znači to, zbog toga što ste digitalno nepismeni, trpite samo vi, ali kada je neko ekološki nepismen, to ne znači da će trpeti samo ta osoba, već naprotiv, još ako je na mestu gde se donose odluke, onda i drugi imaju negativne posljedice nepismenosti ekološke.
Šta je ona mera koju negde udruženje Škola za opstanak vidi kao potrebnu da bi se programi zvali ekološkom pismenošću po školama? Evo ja vidim po svojoj deci da u njihovim udžbenicima, recimo reč je o udžbenicima za peti razred osnovne škole i za prvi razred srednje škole, u nekim lekcijama se provlači zaštita životne sredine, štednja resursa, znači koristi se prilika u biologiji, u geografiji da se o tome govori. Udžbenik za prvi razred srednje škole zove se biologija sa ekologijom, s tim što se taj udžbenik ne štampa već godinama, tako da je polovan, jako skup i teško se nalazi. Dakle, hoću da kažem, provlači se to, posebno ako je nastavnik ili učitelj
okrenut tome,
onda će biti i mnogo više. E sad, šta je ono što smatrate da je, da bi trebalo formalizovati, dakle da je to neka mera ispod koje se ne može ići?
U ovom trenutku kada govorimo, razmišljali smo, evo sada, šta bi značilo da je, kao što je Ministarstvo prosvete stavilo u prvi plan digitalnu pismenost, pa je ona prisutna na ekranima, u različitim vidovima, divnih spotova ima, toliko lepih da stvarno, e sada, zar nije moglo da se tako napravi, da sadržaji budu, znači da digitalna pismenost se pokazuje i kroz sadržaje ekološke, znači da prosto govori se o ekologiji. I mora nešto, još nešto da se naglasi. Jako je važno i za to se zalažemo od samog početka kako je škola za opstanak formirana, to je za taj ekološki pristup. Znači, nije važan toliko jedan predmet, nego je važna ta nit koja povezuje sve. Šta to znači? To deca od malena nauče da se u prirodi odvijaju procesi od kojih njihov život zavisi, da nije nebitno, ali to se može sve kroz igru. To nije, kako da kažem, to je samo promjena u glavama onih koji donose odluke i uopšte, da kažem, planetarno gledano, da sada je čovjek u vremenu kada se otuđi od prirode, on mora da se vrati prirodi. To znači, to je novo-stara filozofija življenja. Jer ovo što s jedne strane imamo, liberalni kapitalizam i profit, potrošačko društvo, sve što nas muči, što, dakle, na svakom koraku posledice su strašne. Živimo, eto, sad nosimo maske. Kako ćemo živjeti dalje, čovjek? Da moramo da promenimo da deca apsolutno idu u školu u kojoj će odmah u radu te škole vidjeti o čemu se govori. Znači, ako treba štediti energiju, to mora da se sprovede tako da to zaista i bude. Znači, sve to već postoje, one zelene eko škole, pa ne znam, dodeljuju se nazivi. Mi smo se opredelili održiva eko škola kao način življenja. Dakle, decu učiti u prirodi, od prirode. Tako se stiče funkcionalno znanje. Ko će ti bolje pokazati? Ali nastavnik to može, odnosno učitelj, vaspitač, to već, i moram da priznam da su vaspitači vrlo okrenuti i kroz igru to rade. Primjera ima puno. Gosti su i bili Marina Drndarski, da ne pominjem, nekog ću izostaviti. Ima mnogo onih koji rade na tom konceptu. Ali svaka škola bi trebalo da bude ekološka škola. Znači, učiš teoriju, ali učiš u praksi. Nije teško otići do školskog, u školskom dvorištu zasaditi nešto ili otići u obližnji park. Evo, ove škole koje su u centru, oni mogu da vide ginko, najstarije drvo, pa to je pravi čas. I mnogo toga bi sad mogla, evo, vodiče tu i da sad okrenemo svaku od tih stranica, nešto bi nam kazala. Jel, da 111 dnevnih leptira je u Beogradu. Gde su? Pa treba ih potražiti. Tu oko nas. Mislim, toliko biljaka, preko 30 vrsta je zaštićeno već sada. Znači, to nestaće. Pokažimo deci da znaju, da ne uberu. Da, u stvari,
pogotovo što sada, mislim, svi barataju tim tehnologijama, tim pametnim telefonima, jer ide se na to da se više ne bere cvet koji vam se dopada ili koji je interesantan, ili da se ne lovi leptir, da se ne lovi insekt, nego da se slika. To je sasvim dovoljno.
Ovo iskustvo koje imamo kao škola za opstanak, a i ja lično, dakle, deca su uvek tu kada nešto predložite, oni žele, prihvate i to me i drži, verujte da ja ovo radim zbog toga što, prvo što ne želim da moji unuci bude u školi koja nije onaka kako bi mogla da bude. Jer imamo uslova, imamo pametnih ljudi mnogo. Ima mnogo primjera koji mogu da se prenesu, ali to je ono što je izostalo. Saradnja dva ministarstva, da se udruže sredstva, da se odabere, ako treba i da bude pilot projekt, da na recimo godinu dana u 5 gradova i u 5 sela isto se sve radi, pa se širi dalje.
Zato što, pretpostavljam da ćete to predložiti, pa, i novim
ministrima. Da, Pa hoćemo, samo plašim se da za godinu i po dana, koliko je ovo predviđeno, da neće to izgledati tako, da kažem, prijemčivo. Ali pošto je nova ministarka je iz opštine Savski Venac, jel, došla je kao predsjednica...
Da, Irena Vujović.
Da, Irena
Vujović.
Vujović, ona je u opštini koja jeste imala dobar... da kažem, odnos prema životnoj sredini, barem od onih ljudi koji rade na tome.
Onda ćemo da se hvatamo za to, odnosno hvatat ćemo sve što možemo. Goco, hvala mnogo. Još jednom hvala na poklonjenim vodičima, a i preporuka svima da instaliraju aplikaciju.
Tako je. To je besplatno, znači mogu da je koriste svaki dan.
I još jednom, kako se zove, šta treba da ukusiju?
Aplikacija BeoGuide.
Beogajde. E, Goco, hvala mnogo.
Hvala i tebi i nadam se da ćemo ponovo moći da se borimo zajedno za neke naše prave ekološke ideje.
Uvek. Gordana Vrum bila je gošća današnje emisije. Ovo je kraj. Pozdravljamo vas, Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje. A flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, here, but my eyes will see all.